Spoštovane in spoštovani, predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, cenjeni visoki gostje, drage gospe in gospodje. Nihče se ni rodil s sovraštvom do drugega zaradi barve kože, njegovega izvira, vire. Ljudje se naučijo sovražiti in če se naučijo sovražiti, se lahko naučijo tudi ljubiti. Ljubezen je namreč za ljudi bolj naravna kot njeno nasprotje. To so misli Nelsona Mandele. Mineva 6 let mojega mandata v vlogi varuhinje človekovih pravic. In čeprav pravijo, da je treba v življenju vedno gledati v prihodnost, se je kdaj nujno ozreti tudi na prehojeno pot, da vidiš, ali si pustil sled v pesku, ki jo bo odpihnil prvi piš vetra, morda spralo deževje, ali pa bo zapisana v kamnu spominov, doživeti in celo večjih ali manjših uspehov. Vsakokratni varuh človekovih pravic pomembno zaznamuje funkcijo, ne le z lastnim razumevanjem človekovih pravic in svoboščin, močjo vodenja in karizmo, pač pa tudi znanjem in predanostjo vseh zaposlenih v instituciji varuha. Ti so kot sol in poper, nujno potrebni in tisti, ki svojo vsakodnevno analizo posamičnih primerov in pobud nenehno presojajo dejanja državnih in lokalnih oblasti ter nosilcev javnih pooblastil. Vestno in preudarno, daleč od politike, ugotavljajo, kaj je prav in kaj je narobe. Ocenjujejo, ali je bilo neko dejanje organa v skladu z načelom pravičnosti in dobrega upravljanja, ter ustavno in mednarodno zagotovljenimi človekovimi pravicami in svoboščinami. To počnejo pod budnim strokovnim usmirjenjem mojih namestnikov in seveda tudi mojim nenehnim spremljanjem vseh zadev. V 6 letih sem tako, verjemite, prebrala na tisoče pisem naših pobudnikov, jih pozorno poslušala, svetovala, sodelovala tudi v komunikaciji z organi oblasti. Vendar je bilo težko in vedno vsem ugoditi, zlasti v primeru povsem nerealnih pričakovanj, da bo varuh spremenil sodbo sodišča in pritrdil zatrjevanjem, ki so izkazala se kot povsem neutemeljena. V takšnih primerih je pač treba zdržati tudi povsem neupravičene napade, ker veš, da deluješ v skladu s temeljnimi standardi varovanja človekovih pravic in da včasih pač kompromisov ne more biti. Pravijo, da statistika ni edino pravo merilo kakovosti dela. O njej se marsikaj govori, nekateri celo ne verjamejo. A prav po številkah sem bila vedno povprašana, kajti tudi statistični podatki zagotovo kažejo na razsežnost dela in bistvena vprašanja kršenja človekovih pravic. V 6 letih smo tako prejeli več kot 100 tisoč različnih pisanj, okoli 6 tisoč telefonskih klicev, obupanih, nesrečnih, razočaranih, tistih, ki morda niso vedeli nekot nekam. Obravnavali smo preko 20 tisoč pobud. Številne smo obravnavali in že odprli na lastno iniciativo kot tako imenovana širša vprašanja. V 6 letih smo se odpravljali pogosto vsak mesec na teren. Kar 70 občin po Sloveniji smo obiskali in imeli tam zunanje poslovanje. Vsako leto tudi območja obeh narodnih skupnosti. Tam smo sprejeli kar 1428 pobudnic in pobudnikov. Sama sem jih v instituciji varuha sodelavci sprejela še preko 400. Organizirali smo številne konference in se udeležili vsaj 2500 različnih dogodkov, mnogih namenjenih najbolj ranljivim skupinam. Odgovorili smo tudi na 1500 medijskih vprašanj in pripravili vsaj 120 novinarskih konferenc. Na skoraj 200 srečanjih pa smo se srečali tudi s predstavniki nevladnih organizacij. Prav ti in njihovo delo so za nas zelo pomembni. Udeležili smo se seveda tudi preko 200 mednarodnih dogodkov, vložili 8 zahtev za oceno ustavnosti, eno ustavno pritožbo in z njo celo uspeli, enkrat v vlogi Amicus Curiae vstopili na Evropsko sodišče za človekove pravice in to smo storili tudi 2 dni nazaj, torej drugič. Izdali smo 25 publikacij in več 10 primerov promocijskega gradiva v slovenskem jeziku in seveda jezikih narodnih manjšin in etničnih skupnosti. Državi in njenim institucijam smo od leta 2013 do 2017, letošnje poročilo še ni napisano in vam števila ne morem povedati, namenili 495 priporočil. Seveda pa je bilo v teh letih kar 2777 utemeljenih pobud, kjer smo ugotovili najmanj eno kršitev človekovih pravic. Seveda pa smo ravnali tudi tako, da smo preverjali, kako država deluje skladno z načelom pravičnosti in dobrega upravljanja. Posebej sem vesela, da je Državni zbor Republike Slovenije 29.9. leta 2017 sprejel zakon o dopolnitvah zakona o varuhu človekovih pravic, kajti s tem se je udejanjilo eno izmed najpogosteje ponovljenih varuhovih priporočil, da Slovenija potrebuje polnopravno institucijo za človekove pravice po tako imenovanih pariških načelih. Dopolnitve so nam omogočile, da smo že ustanovili svet varuha za človekove pravice, 2 notranji organizacijski enoti, to je državni preventivni mehanizem, ki je sicer že uspešno deloval v okviru varuha 10 let, in seveda tudi zagovorništvo otrok, poznate ga kot projekt varuha, ki je prav tako trajal 10 let in sedaj je dobil posebno mesto prav v okviru varuha. 3. organizacijska enota, Center za človekove pravice, pa bo s svojim delom pričela v začetku prihodnjega leta. Opravljala bo širše naloge in ne bo obravnavala pobud. Med nalogami bodo zlasti promocija, informiranje, izobraževanje, usposabljanje, priprava analiz. Varuh človekovih pravic je svojim poslanstvom, razširjenim mandatom in z vsemi predstavljenimi enotami v bistvu že nacionalna institucija po pariških načelih, sicer trenutno brez statusa A, a zanj smo v oktobru tega leta že zaprosili. Hvala Ministrstvu za pravosodje in prejšnji vladi, pa tudi Državnemu zboru, ki so uvideli, da je čas, da Slovenija po 20 letih prizadevanj vseh varuhov končno dobi pravne podlage za že omenjeno nacionalno institucijo. V zadnjih letih smo postali tudi prva demenci prijazna točka in tudi UNICEF-ova prijazna točka. Obeh je sedaj zelo veliko, tudi demenci prijaznih točk. Organizirali smo več mednarodnih konferenc, tako v okolju, obeležili 10-letnico državnega preventivnega mehanizma, v državnem svetu pripravili številne posvete in prav tako tudi v državnem zboru. Oblikovali smo tudi oziroma sooblikovali Zvezo prijateljev mladine Slovenije smernice novinarjem za poročanje o otrocih. Bilo je veliko tudi drugih dogodkov in vsakoletne dneve človekovih pravic, tisti, ki ste bili tu blizu, v gradu Brdo, ste lahko videli, slišali, smo posvetili eni posebni temi, ne samo tu, ampak tudi v Ljubljani in tako bo tudi v ponedeljek, na Svetovni dan človekovih pravic in vedno so tu nastopali tudi otroci. Otroci s posebnimi potrebami, ki smo jim dali posebno mesto. Ker smo letošnje leto namenili starejšim, boste lahko danes, seveda mimo gospodične, ki je tako lepo zapela himno, videli tudi nekaj starejših nastopajočih. Dovolite, da izrečem tako skromno, lahko bi rekli oguljeno besedo, hvala. A kaj reči, da se zahvališ nekomu, kot to besedo, ki mnogim pomeni tudi veliko. Hvala vsem, ki ste pomagali, da smo v Sloveniji okrepili zavedanje o človekovih pravicah. Dejstvo je, da v povezani in soodvisni družbi sam zmoreš malo. Skupaj pa zmoremo skoraj vse. Poklicani smo in ste vsi vi k spoštovanju ustave, zakonov, mednarodnih standardov, ki vsakomor priznavajo dostojanstvo človekovega bitja. Veliko vas je danes tu, lepo vas je videti. Vsak od vas lahko stori nekaj dobrega in pravičnega. Vsekakor pa sta prav parlament in vlada z vsemi ministrstvi najpomembnejša pri zagotavljanju človekovih pravic. Varuh to počne že 24 let. Prihodnje leto bomo obeležili torej mejnik 25 let. Nehitro sem pomislila, kdo vse se je v državi zamenjal, koliko jih je bilo na čelu. Zamenjali so se kar 4 predsedniki državnega zbora, kot veste, varuh vsakemu predloži poročilo. 4 vlade, številne ministrice in ministri ter župani, žal malo župan, s katerimi smo se redno sestajali, le predsednik republike je ostal isti. Vsak izmed njih in vsak izmed vas pušča za seboj večje ali manjše, globlje ali povsem plitke brazde na venomer preorani njivi človekovih pravic. Pričakovanja in upanja ljudi ne dopuščajo ležernosti, neoglašenosti institucij in včasih celo mlahavega in neodgovornega odnosa. Vsi smo tu v službi ljudi in njihovih pričakovanj. Temeljno pričakovanje pa je, da bodo obravnavani spoštljivo, enakopravno, pravično in pošteno ter brez nepotrebnega odlašanja. Svet je v zadnjih letih zaznamovala velika begunska in migrantska kriza, ko so 100 tisoči zaradi vojn, preganjanja in bede zapustili svoje domove in pripotovali v Evropo. Pomikali so se tudi preko naše dežele, le redki so v njej ostali. Širila se je nestrpnost, postavljale ograje vseh vrst. Mnogi so tudi stavkali in to še počnejo in zahtevali svoje pravice zlasti do pravičnega plačila za delo. Zahtevali so spoštovanje človekovega dostojanstva, socialnih in ekonomskih pravic ter tudi zdravo okolje. Ravno na to pa pogosto pozabljamo. Zbudimo se takrat, kot spet ne dežuje tako, kot je včasih, lepo in mirno ter prijetno, ampak prihaja dež, ki pušča za seboj katastrofe. In ravno ob naravnih nesrečah se še posebej zavedamo življenja in zdravega okolja. Svetovni splet je postal dosegljiv prostor znanj in informacij vseh vrst, poseben in priljubljen prostor komunikacije na tem planetu. Vendar tudi prostor lažnih informacij, nestrpnosti, skrajni gorečnosti in sovražnosti. To je polje, ki mu bomo morali ob spoštovanju svobode govora in svobodnega pretoka informacij nameniti več pozornosti. Ljudje so nas opozarjali na diskriminacijo zaradi svojih osebnih okoliščin, predvsem veroizpovedi, spola, invalidnosti ali pripadnosti manjšini ali etnični skupnosti. Reševanja številnih vprašanj, povezanih s položajem Romov, pa v naši družbi še vedno ostajajo precej odprta. Dolžina sodnih postopkov je sicer časovno krajša, vendar še lahko kaj storimo tudi za kakovost dela sodne veje oblasti. Evropske sodbe so prepoznale kršitve človekovih pravic in prisodile odškodnine, predvsem za grehe iz preteklih obdobij, a tudi žal sedaj prihajajo. Kaj je pravično, je sicer težko razsojati, kajti varuhu se oglasijo predvsem tisti, ki so z odločitvami nezadovoljni. A pozna pravica ni pravica, še zlasti, ko gre za nič krive otroke. Ti neusmiljeno delijo usodo sprtih staršev, ki si jih pač žal ne morejo razdeliti, tudi ne v smislu Salomonove sodbe. Sprašujem se, kdaj, če sploh kdaj, bodo ljudje zaupali končnim sodbam in odločitvam organov in sodišč. Tudi na tem področju je potrebno še kaj storiti. Naslednje, bližamo se koncu, je tudi področje izplačevanja plač in prispevkov, kljub dopolnjeni zakonodaji, česar sem vesela, ni pravega reda in predvsem zavesti delodajalcev o vrednosti človekovega dela in tudi pravičnosti plačila. Nezadovoljni, večkrat ogoljufani delavci bijajo svoj donkihotovski boj, inšpektori in druge nadzorne institucije pa seveda zaostajajo za pričakovanji tudi zaradi kadrovske podhranjenosti. Niso pa inšpekcije vsega krive, saj do kršitev v družbi visokih moralnih standardov sploh ne bi smelo prihajati. Morala nekaterih delodajalcev, ki jim lahko že rečemo izkoriščevalci, pa je žal poniknila v brozgi zmešnjav, blodnjaku pravnih norm, ki jih še prava vešči osebi težko razumeti. In ko je treba stvari poenostaviti, sprejeti odgovornost, izurediti, večkrat ni medsebojnega sodelovanja institucij. To je tudi ena od naših očitkov, kršitev, ki jih ugotavljamo, torej slabo medresorsko sodelovanje. Veseli pa me, da je varuh postal vse bolj prepoznavna nadzorna institucija, ki zaupajo ljudje in spoštujejo tudi vse tri veje oblasti. Ne sicer vsi enako zavzeto in morda navdušeno, nekateri s figo v žepu ali drugače rečeno z obljubami, ki jih kasneje ne izpolnijo. Seveda pa se v družbi soočamo tudi z vprašanji področja človekovih pravic, ki strokovno, laično in politično javnost razdvajajo. A če sprejmemo pogovor in argumentiran dialog v duhu etike javne besede in spoštovanja svobode govora, nam ne smejo še tako zapletena vprašanja omračiti uma s sovražnostjo in nestrpnostjo, kajti različnosti pogledov se nam ni treba bati. Pri odpiranju širših vprašanj pa so varuhu pomoč tudi mediji. So vir informacij s podobami nepravičnosti in nepoštenosti. Odstirajo vedno nova vprašanja. Veliko je še nerešenih problemov, torej je naloga vseh nas, da še veliko postorimo. In zaključila bi z malim princem, ki pravi, veliko teže je soditi sebi kot drugim. Dovolite, da zaključim z lepimi željami, ker vidim, da tako lepo sedite, sem si seveda lahko vzela malo več časa kot običajno, da vam ni tako hudo. Rekla bi vam, lepo vas je videti, zbrani od vse povsod. Zbrani in tako prijaznih obrazov, da bi človek kar tukaj ostal in vas gledal. Res je lepo videti srečne in zadovoljne ljudi, ki so prišli in sedijo tu in tam, se rahlo smehljajo, ti pritrjujejo, morda kdaj mislijo kaj drugega, kot si mislil ti, to je svoboda misli, zagotovo te nam nihče ne more vzeti. In ker smo tu in ne tam, v tistem gradu, kjer smo bili nekaj let, bi vam rekla, škoda, da ne vidite te lepe narave, pred dvema urama je bilo prečudovito, a zagotovo se tudi tu počutite dobro. Žal mi je, da sem morala govor brati, kajti lahko bi se mi zgodilo, da bi povedala nekaj povsem drugega, kar je naša gospa za odnose z javnostmi poslala medijem. In kaj bi potem vzeli v obzir, ali to, kar govorim, ali to, kar je bilo napisano. In ker bi se mi to res lahko pripetilo, sem morala slediti tekstu. Sedaj pa ne bom več dolga, želim vam čudovite praznike. Prazniki so nekaj tako čarobnega, vendar žal je najlepši čas, preden pridejo. Kaj ti, ko pridejo, zelo hitro minejo. In tako bo najbrž tudi z letošnjimi. Zato so ti dnevi okoli dneva človekovih pravic še vedno najlepši. Upamo, sanjamo, obdarujemo. Začnemo pisati voščila, upam, da kakšna tudi na roko, tudi to je lepo, kajti elektronska pošta je nekaj povsem drugega, tako pa vidiš, da se je nekdo potrudil. To je čas za stiske rok in želim vam poleg čudovitih praznikov tudi eno zelo, zelo srečno leto, ki prihaja. Kaj je v zvezdah, ne vem. To vam bodo povedali drugi, ki se bodo sedaj razpisali, komu od znakov kaže bolje in komu slabše. Jaz vedno vzamem to, kar je zame ugodno. Vzemite še vi tako. Torej, bodite srečni, uživajte tu na Brdu, imejte se lepo povsod in ponesite lepe želje tudi z Brda v vaše domove. Hvala.
Ja, ne dosta. Skače tam, kjer je most. Starost je čisto nekaj drugega. Te norosti seveda nima. Skače samo tam, kjer sta glasba in ritem uglašena na ustvarjalnost.